Znovu to najisto vraciame k prvému čítaniu sa vraciam. Rád by som spolu s vami sa ponoril do ďalšieho z tých problémov prvokresťanského spoločenstva v Korinte, ktoré Pavol v tomto prvom liste Korintianom adresovanom rieši a čo im vlastne píše. Len sa tak nad tým zamýšľam, že ešte pred týždňom, ako sme sa nadlho venovali tomu úvodu tohto listu, to znamená, Pavol ako veľmi dlho rozoberá ten prvý problém kultu osobnosti a vzájomných rozkolov a zároveň i tej duchovnej pýchy v kontexte moci kríža a moci Svätého Ducha. No a tento týždeň vlastne okrem včerajšieho sviatku Panny Márie, tak čo deň to konkrétny problém, ktorý tak pekne máme a ktorý riešime, či už to bol ten prípad sexuálnej nemravnosti, postoj spoločenstva voči tomuto hriechu a voči rozvíjaniu takýchto hriechov v tomto korinskom spoločenstve, problém súdov pred pohanmi a vzájomných konfliktov, ktoré mali, alebo v stredu, čo sme hovorili, teda ten problém stavovského, toho rozlíšenia, kde ma Boh chce mať, do akej míry lepšie byť v zasvetenom živote, alebo panenstvo, alebo manželský život, i porovnanie, i jedno i druhé vyjadrené ako hodnota, ako dar, ako poslanie Božie, a zároveň i to volanie, ktoré Pavol Korinťanom ponúka, ako môžu svoj život rozvíjať. I keď sa to dnes nezdá, z toho, čo dnes počujeme, je to v zásade dovetok, alebo teda naplno povedané, je to dovetok toho, ako Pavol rieši ďalší problém, s ktorým sa prvokresťanská cirkev v Korinte na Pavla obracia. A ide o meso i ostatné veci obetované modlám. Korint, ako sme povedali, kozmopolitné mesto, v mnohom nemravné, na strane druhej tie náboženstvá tam to fičalo, ten biznis a teda i liturgický rôzny priestor to sa rozvíjalo, takže rôznym božstvám boli obetované i obety zvierat, no a potom tieto obety, nakoľko sa v takom veľkom meste množili, tak potom aj sa veľmi lacno vypredávali a ľudia si mohli za veľmi lacný peniaz kúpiť z toho mesa obetovaného modlám. No a tak sa pána Pavla obracajú, do akej miery takéto meso môžu kúpovať, do akej miery je to modloslužba, lebo môžu si takto prilepšiť i tí mnohí, ktorí súčasťou prvokresťanského spoločenstva boli ako ľudia veľmi chudobní, alebo ľudia, ktorí z otroctva pochádzali. No, čo tam treba do toho vziať? Ponajprv máme tu vyjadrenie Jeruzalemského koncilu. Keď sa z Antiochie Pavol a spol obracajú na apoštolov v Jeruzaleme, ako to teda je, či sme ospravedlnení a vykúpení tým obradným zachovávaním starého zákona, alebo vykupiteľskou obetou Ježiša Krista, pre ktorú sa vo viere otvárame a svojimi skutkami vieru napáňame. Tam naplno vyjadrené, áno, Kristova vykupiteľská obeta je to, čo nás vykupuje. Avšak teda ich pozývajú, tých prvých kresťanov z pohanstva, buďte slobodní v tom, ako Krista nasledujete, len sa zdržajte smilstva, mesa, krvi obetovaného modla. Teda ten rozmer smilstva sme vyjadrili, áno, to bol jeden z tých základných problémov vtedajšieho pohanského života rímskej ríši a jedna z tých základných vecí, tá zmena, premena života, aby sa od hriechu slobodnými stali, ak chcú Krista nasledovať a novým životom kráčať. No a toto, prečo vlastne sa má konať, sám Jakub to potom dovysvetľuje v skutkoch apoštolských, lebo tam, kde ste, má pán v synagógach mnohých ľudí, žijúcich podľa starého zákona, a teda aby ste to pohoršenie veľké nedali. Aby ste týmto ľuďom neublížili. Tam, kde tie spoločenstvá vznikali, väčšinou to bolo práve tam, kde Pavol šiel najprv do synagógy, kde bol odmietnutý, alebo aj odmietnutý nebol, ale ruka v ruke s tým medzi pohanmi bolo ohlasované, a teda to spoločenstvo väčšinou s pohanou bolo prvokresťanské, i keď tam Židia sa medzi nimi taktiež nachádzali. A teda pre tých zo synagógy, ktorí Krista odmietli ako Mesiáša, tak nech ja tú vieru Ježiša žijem a napĺňam, ale ak by som jedol tie veci, meso obetované modlám a krv zarusených zvierat, tak jednoducho ten pravoverný Žid, on nikdy neuverí, že takéto niečo, tá sloboda v tomto by bola završením toho, čo oni s materským liekom prijímajú, to košer, čo je čisté, čo je nečisté, jednoducho oni by sa totálne zablokovali. Takže majú sa toho zdržať kvôli tomu, aby nepohoršili a nezátali cestu spásy tým, ktorí zo židovstva by mohli uveriť a pochopiť, že Ježiš je naplnením starého zákona, že on vykúpenie prináša. Pavol tu vlastne v Korinte vyjadruje niečo iné. Áno, bola tam aj synagóga, ale tak, do akej miery to rozkmotrenie tam s tou synagógou bolo, v zásade veľký problém v tom nemáte. A hovorím, môžete byť v tom slobodní. Ak to meso obetované modlám nebolo súčasťou rituálu, to znamená, nejakým spôsobom nebolo zakomponované do veci satanských, diabolských, magických a tak ďalej, kde by to mohlo byť nástroj toho zlého, to už je iná vec, ruky preč, ale vo všeobecnosti z toho bytonku to meso obetované v modlách buďte v tom úplne slobodní. Len jediný Boh a Pán, ostatné sú modly. A tak teda i toto, ak jete ako normálnu potravinu, normálne jedlo, žiaden problém v tom nemáte. Teda v tej vnútornej slobode môže takéto niečo konať. Ale Pavol doplňa ale. Je tu jedno veľké ale. Sú medzi vami tí, ktorí sa cítia na koni a ktorí také niečo mi písali, však teda problém nemáme, prečo by sme to mali dodržiavať. Chápu, že sú v tom slobodní, ale pozor, aby vás pýcha neomíňala, že ja v tej slobode si môžem čokoľvek dovoliť Ježišovi Kristovi, čo nie je hriechom. Áno, môžem. A do akej miery to osoží, spáse tí, ktorí sú okolo mňa. Máte medzi sebou bratov, sestry zo židovstva. Máte medzi sebou tí, ktorí začínajú cestu v Kristovi. Máte medzi sebou prívalých prozelitov, zelotov, ktorí predtým v Jahveho podľa starého zákona verili. Zoberieš si na triko tí, ktorí si v tom slobodný a chápeš, že nie je v tom žiaden problém to, že tento brat alebo sestra, ktorí vo viere v Krista začínajú a sú krehkí vo viere a to nechápu, že ich odvedieš od tej viery? Že ich pohoršíš? Že im cestu zahatáš? Joj, ťažko sa s tým postaviť pred Krista, do akej miery si bratovi sestrovi vo viere poslúžil alebo si im ublížil. Takže tá sloboda áno, aby chápali, nastane druhej, aby ju múdro užívali tak, aby nepohoršili bratov a sestry, ktorých okolo seba majú. Ale aby naozaj, ak by to niekomu vadilo, alebo to nedokázal pochopiť, alebo by mu to mohlo ubližiť vo viere, tak v takom prípade nie, že nesmiem to meso obetované modlám, v tej slobode v Kristovi môžem, ale nechcem. Z lásky voči bratovi, sestre, aby som im neublížil, aby som im nepohoršil, aby som skôr postupne im pomohol taktiež tej vnútornej slobode v Kristovi. No a práve toto takto predložené potom už v tomto dovedku Pavol dáva aj do tej širšej roviny, že naozaj Kristovi som skutočne slobodný a tá vnútorná sloboda, tá celá má slúžiť k spáse, pre evanjelium, pre dobro, pre lásku, pre slobodu od hriechu a pre naplnenie života, kde z lásky voči Bohu dokážeme dobro voči druhým konať a spoločne aj bránam neba svojim životom kráčať. Tiež si myslím, že je to téma nadčasová, podobne ako tie tri spomenuté, lebo vždy sme tam ukázali tie paralely aj do moderného sveta, takéto niečo existuje stále. A vnímame to v rôznych polohách. Už vtedy, keď sme hovorili o tom rozdelení, ten kult osobnosti, i dnes vzhľadom na rôzne špirituality a tak ďalej, existuje to elitárstvo alebo oddelenie, kto ako verí, kto čom je iný a podobne. A jednoducho dokážeme sa oddeliť alebo vyslovene tie rozkoly aj robiť. Tu dokážeme taktiež stavať na tom, že ako sme dozreli v Kristovi a neberieme ohľad na bratov, sestry, ktorí sú okolo nás. Že by sme ich mohli pohoršiť. Pravda, treba to vidieť komplexne, Pavol, keď berieme naozaj to, čo píše, ako vyjadruje, a tie state, ktoré tu boli preskočené, tak samozrejme je niečo iné falošné pohoršenie. I takého sa nám ujde, ale jednoducho to treba v tej pokore a v bázni rozlíšiť pred Pánom, a ak by sme sa mali nechať ovplyvniť falošným pohoršením, tak by sme i sebe zahatali cestu k Pánovi, hej, a by sme sa nechali zotročiť a stiahnuť späť, to zasa nie. To nie je o falošné pohoršenie, ale o reálne pohoršenie alebo tú citlivosť voči druhým, ktorí sú okolo nás. Aby sme naozaj mali srdce otvorené, široké a dokázali im na ceste spásy pomáhať. A poznali, že ako pre nás i pre druhých je to cesta. V tom, čom sú ešte nejakým spôsobom zviazaní, je to proces, kde človek dorastá do tej vnútornej slobody v Kristovi. Na strane druhej, ten, kto si myslí, že tým procesom prešiel, Parafrazujúc Pavla, nech si dáva pozor, ak stojí, aby nepadol. Aby to poznanie, čím začína vlastne tá 9. kapitola, jednoducho to, čo sme dnes nepočuli, to poznanie to pýchou zaváňa, ak človek si naozaj to použije na to, že som niečo viac. Ani na tú slobodu a to chápanie a to konanie dobra. Takže zasa i pre seba, aby sme si dali pozor, aby sme nespyšneli, ak sa vnútorne slobodní v Kristovi cítime, čo všetko ako môžeme a čo sa nás týka, čo sa nás netýka, samozrejme okrem hriechu a neprávosti a tak ďalej a neplnenia Božej vôle. A na strane druhej, aby sme skutočne to dozrievanie v tej vnútornej slobode použili na spásu našu i na spásu druhých a im pomáhali. A ono to má potom presahy do tých ďalších oblastí. Je to napríklad dosť veľká kontroverzia do akej miery návrat k tradičnému sláveniu, teda predkoncilovému podľa Tridentského koncilu, hej, Eucharistie a tak ďalej. A potom tie komentáre alebo tie zápasy, ktoré sú veľmi tvrdé, sa ako vyjadruje tábor jeden voči tomu predkoncilovému, tábor druhý voči tomu po koncile pomaly, ako keby to bola to, čo druhý Vatikánsky koncil priniesol a to, čo tu slávim, ako keby bola hereza alebo niečo, čo je úplne mimo. Pozor, nie. Tá dnešná bohoslužba a liturgia, čítajme Didache, čítajme list Diognetovi, čítajme Justína napríklad z druhého storočia a podobne. Práve tam sa ukazuje, že je tá snaha návratu tej liturgie, aby sa čo najviac podobala tomu prvokresťanskému spôsobu slávenia a prežívania tajomstiev spýtomnenej obety kríža. Ale teda ako ten návrat o spýtomnenie i tá tradícia tridentská a tak ďalej, jedno i druhé má význam a svoju hodnotu a je to, čo dejinách cirkve rozvíjala, ako krásne priniesla a rozvinula v tej liturgii predkoncilovej. A tie nezmieriteľné tábory každý stavia na tom svojom. A im sa niekedy dokážem pochopiť aj tých, čo odmietajú tú modernú, lebo oni čo odmietajú? To, čo slávime tu, v našom kostolíku? Nie. A to, čo zažili, keď okolo seba niečo, čo liturgiou nazvali, tí iní konali, po druhom Vatikánskom koncile mysliaci, že nie, že čo mi cirkev povie, ako to pán myslí, ako to prvokresťanská cirkev slávila, ale ako si to ja vymyslím, ako som slobodný v Kristovi, ako si môžem zmeniť liturgiu a robiť z toho, čo ja chcem. Predstavenie vlastné, spôsob vlastný, namiesto Boha som postavený. Až také excesy sú. A nemusíme chodiť ďaleko, niekoľko 100 kilometrov do rôznych častí západnej Európy, kde naozaj to išlo úplne extrémne veľa. Že človek v tej pýche, že som ako som slobodný v Kristovi, čo ako pomením a postupu postupne stráti. A to sa potom reaguje naopak. A tam zase tiež potom i pýcha to elitárstvo, že to je to práve skutočné. No a tam sú potom problémy. Zbytočné rozbíjanie spoločenstva cirkvi, kde treba načrieť i do toho tajomstva prvokresťanskej cirkvi i čerpať z tých pokladov, ktoré sa rozvinuli v duchovnom živote v liturgii počas celých tých storočí 2000 ročných dejín a vedieť i jedno i druhé využiť. Veď nám ide o našu spásu, o posvetenie, o život pre druhých, o trošku lepší tento svet, aby sme naozaj z tých duchovných darov čerpali. To sa dá vtedy, ak či už priamo to meso obetované modlám alebo aplikované do každej inej oblasti, v tej vnútornej slobode sme pokorní. A tú slobodu používame pre našu spásu a dobro ľudí, ktorí sú okolo nás. A vieme správnym spôsobom tú slobodu v Kristovi použiť. Že pamätajme na to. A skutočne dorastajme do tej autentickej slobody, o ktorej píše svätý apoštol Pavol, ktorá ho bytostne viedla k tomu, že bežal v tom duchovnom zápase o ten víťazný veniec, aby zvíťazil, aby ho mal. A v tom behu dokázal naozaj v tej vnútornej slobode byť otvorený pre ľudí okolo seba a v mene Boha dobro konať. Slávame sväté tajomstvá a teda k tomu ľudskému možno tak veľmi kostrbato z mojej strany povedanému hlavne pripojme tú pokornú prosbu pánovi vzdanú, aby svojím duchom naše vnútro osvecoval, aby nám pomáhal. tomu, čomu Pavol i Korinťanov i nás Duchu Svetom chce privádzať. Amen.